вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо «Еммануїл», і ми розпочинаємо наше сьогоднішнє обговорення. Серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Тоді відкрите російське вторгнення призвело до масштабних боїв та оточення українських військовослужбовців. 29 серпня загинуло 366 військових і 429 були поранені. Воїни віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність нашої країни. І сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, що загинули у війні з Росією. Метою дня є нагадування громадянам країни про подвиг наших загиблих воїнів. І символом цієї дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла тоді на полях. І День пам'яті – це не тільки про смерть, це також і про життя. Це нагадування про цінність життя, це нагадування про гідність людини і про те, заради чого наші захисники віддали найдорожче. І сьогодні ми з вами поговоримо, дорогоцінні, про цінність життя і про те, що ми можемо робити у нашому повсякденному житті, щоб берегти власну гідність і захищати гідність іншої людини. Так що ж таке гідність і як ми можемо у повсякденному житті її захищати і відстоювати? І до нашого обговорення доєднується слухач. З радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
З перших уст знаю, що в тій трагедії була ще одна трагедія – мова. Коли люди вискакували з танків, і українці, і росіяни, то незнання своєї рідної мови приводило не до порозуміння, а до смерті. Ранені не знали, хто є хто, і стріляли росіяни, хто просив допомоги українською мовою, а українці, хто просив російською мовою, хоча вони були українці. Перше, що радила би, вивчить свою рідну мову українці, бо незнання її веде до трагедії. Особисто молюся за воїнів, допомагаю фінансово. Кошти, які президент давав на допомогу, переводила Збройним силам України. З нашого під'їзду пішов на фронт сусід. У храмі заказала службу за його збереження. Осталась у нього мати і сестра. Їм кожен місяць даю 500 гривень. Вони не хочуть брати, а я вмовила, що це Бог їм допомагає через мої руки. Переселенцям зібрала всі речі, які, без яких обійдуся. І неодноразово через волонтерів передавала продукти в шпиталі, бо в медичних установах не вистачає все-таки. А головне – молюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую, пані Анно, що доєдналися. Заохочуємо, дорогоцінні, молитися за наших захисників, підтримувати їх – тому що молитва – це та зброя, яку ми можемо використовувати, навіть знаходячись у своїх будинках і не знаходячись на полі бою. І підтримувати фінансово, якщо є така можливість, багато зараз зборів, багато є можливостей, куди можна сіяти, тому що завжди не вистачає продуктів харчування, не вистачає медичних засобів, не вистачає одягу для тепла, для комфорту. Який там комфорт, але всього цього не вистачає. Тому дякуємо кожному, хто є небайдужий і хто допомагає. Цінність душ є великою в очах Бога, але сучасні обставини і соціальний тиск, вони відгородили собою це глибоке знання від багатьох людей. І в результаті цього по всьому світу робиться вибір, через який нехтується цінність людського життя. А цінність людського життя полягає в тому, що кожна людина має свою гідність, і в тому, що кожна людина, вона створена за образом і подобою Бога. І в тому, що окрім фізичного початку, в ній є насамперед духовний початок. Буття, перший розділ, 27-й, 28-й вірші написано: «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і птаством, і над кожним плазуючим живим на землі. І ми бачимо, що Господь подарував найцінніше кожній людині. Він свій образ і свою подобу вселив у кожну людину. І люди про це можуть не знати, можуть забувати, і варто про це нагадувати, що життя – це найважливіша цінність, яка є на цьому житті. І життя людини, життя тварини, життя комашки – все починається, мені здається, просто навіть з байдужості до життя комашки, до життя рослини. Чому люди вирішили, що ми можемо нищити навіть маленьку тваринку, навіть те, що нам здається непотрібним у нашому домі. І хочеться так навіть трішки заохотити, що все ж таки ставитися з повагою навіть до ось такого дрібненького життя, до такої маленької комашки, тому що все починається з таких маленьких вчинків. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви доєднались до нас. Кажіть, будь ласка.
Це я в ефірі?
Так, так.
Так. Доброго раночку. Моє світле радіо.
Доброго.
Любов Ракуса з Данії. Місто Суми. Тяжко. Дуже тяжко згадувати наших синів, захисників, наших героїв і дякувати Богу, що є такий день пам'яті про наших загиблих воїнів. Тяжко говорити про це, бо мій син, мій дорогенький Максим, з першого дня війни, він на війні, і він багато разів дивився смерті прямо в очі. Я дякую Богу за кожну молитву наших сестер, братів, які моляться за наших захисників, допомагають донатами, допомагають молитовно. Мені згадалося, перше, що мені прийшло на пам'ять, це коли мій син Максим ще в 2014 році був в тому АТО, він був місто щастя Луганської області. Зараз ми знаємо, що це Луганська Народна Республіка, чи як вона там називається, да? Вона не наша. Скільки там загинуло наших синів, наших воїнів. Пам'ятаю той день, тяжкий дуже був день, коли їхню позицію накрили ворожі шахеди. І пам'ятаю, що їх відкинуло вибуховою хвилею в канаву. Максим уже потім, коли через півтора року повернувся додому, він розповідав своїй дружині, не мені, бо він щадив моє сердечко, знає, що я така вразлива. І він розповідав, їх вибуховою хвилею відкинуло, ні, викинуло із той канави, де вони ховалися. Їх обох контузило. І з тієї пори вони були нерозлучні. Це був самий кращий його вірний друг. І одного разу вони вартували міст, стояли на мосту. І в посадці захиталися кущі. І той товариш його каже, я піду подивлюся, що там. І там його поранили. І він цілі сутки лежав там. Це було літо. І ті вороги, вони не давали забрати пораненого його. Він там помер. І тільки через якісь сутки, чи може двоє, його забрали наші бійці. І командир сказав Максиму нашому, ти його був самий ближчий друг, тому додому відвезеш до мами ти його гробу. Максим дуже просився і казав, я не зможу цього зробити. Йому прийшлося везти цього товариша. Це Харківська область. Забула я те містечко, як зветься. Це був єдиний син у мами. Він був вчителем історії в тій місцевості, в тому місті. І Максим поїхав туди з цією місією. Він втішав. І коли його мобілізували, це через півтора року Максима, він поїхав додому. Він нам написав, що ми, у нас ротація, і ми їдемо по домам. І ми чекаємо дома Максима, ми готуємось, а його немає сутки. І вже двоє, і на треті сутки він приїхав додому і сказав, я першим вирішив, першим чином я повинен заїхати до тієї мами, який я відвіз її сина. Він три дні їй допомагав по хазяйству. І в цей день я хочу від усієї душі підтримати всіх тих матерів, тих дружин, тих діточок, які залишилися сиротами. Господи, храни їх, оберігай, захищай і дай їм ту підтримку. Не можу не сказати вам про нашого брата із Сумської церкви Різдва, який теж загинув у перші дні війни. Це Славік Ганіч. Ми хоронили його всією церквою. Це був такий благословенний брат. Він прийшов в нашу церкву, офіцер поліції. Ви знаєте, він організував таку грандіозну роботу в нашій церкві з молоддю. Головне те, що він зробив, організував банк крові на нашій станції переливання крові, що ця кров, наші брати і сестри ходили і здавали кров для бійців, і для дітей гематологічного відділення в дитячій лікарні. Це такий був благословенний брат, його мама Олочка Ганіч в нашій церкві. Мені хочеться зараз портрет нашого захисника, нашого брата Славіка Ганіч на алеї слави. Я щиро вдячна, я дякую всім, хто віддав життя за те, щоб ми, Господи, кожного дня зустрічали світанки. І призиваю, ми молимося і будемо молитися за наших воїнів, які сьогодні нас захищають. І дякуючи їм, ми живі і ми чекаємо їх з перемогою. Я вам дуже вдячна. Дякую, моє світле радіо.
Дякую вам, пані Любове. Страшні історії ви розповіли, болючі дуже історії. Але я дякую, що ви знайшли сили поділитися, і про це важливо говорити, про це важливо згадувати. Ми маємо пам'ятати, ми маємо знати, якою ціною відстоюється зараз наша Україна, наша свобода і наша незалежність. Дорогоцінні слухачі, ми сьогодні говоримо про людську гідність, про те, як ми можемо берегти власну гідність і гідність людей, що поруч з нами. І в Україні наразі День пам'яті захисників, я б сказала, триває щодня, тому що наші захисники, вони гинуть щодня, і біль від цих втрат він шалений, особливо для тих людей, чиї захисники, чиї рідні, вони загинули або знаходяться безвісти, зниклі. І це важка тема, але сьогодні ми маємо про це говорити. Триває музична пауза на хвилі Світлого Радіо, і наразі гурт Reworship Music співає для нас пісню «Знову зробиш».
Поки стоїть стіна, та вірю, впаде вона, ти завжди вірний, мій Господь. Вірю, настане час, де той, хто проти нас, ти завжди вірний, мій Господь. Бо ти обіцяв, і ти є вірний Бог, ти вірний Бог. Я в твоїх руках, тому я впевнений, ти завжди вірний Бог. Знаю, що ніч пройде, все, що сказав, прийде. Я прославлю знов тебе. Ти вже усе звершив, свою любов я вив. І я прославлю знов тебе. Oh,
до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і в нашому етері. Ой, перепрошую, одну секундочку зараз. Кажіть, будь ласка.
Мир вам, Василь, звідчини. Якщо подивитися назад, коли починався Майдан, я не був на Майдані, бо мої батьки вже були старі, їм мало вже оставалося на цьому світі жити. На селі є багато роботи, так що я піклувався про них. А от не минула та участь, він був в якості водія в 14-му році. Ракетні такі установки він возив. Я не знав навіть, що, бо він був у Львові, і його з Львова забрали. Я не знав, аж сказав, і я тут дуже сильно переживав за те, що то ж таке син, і як я говорю, дуже тяжкі думки йшли в голову, такі печальні і як я говорю, невеселі. Але що, то Богу дякувати, якось воно то все йшло. І один прекрасний день він стояв там на позиції, якась господня сила його забрала з тої кабіни і в ту машину потрапив старяти, та кабіна відлетіла просто від тієї машини. Але Господь його вберіг, і дякувати Богу, він до нині живий. Правда, вже трошки йому там зробили операцію, і вже він вже не пригодить. Так, дуже для здоров'я, Богу дякувати, нормально, але що вже сказали, що він не пригодить для служби. І він це в Львові має роботу, і от таке моє враження. І що хочу побажати, щоб ті батьки, які чекають на своїх синів, щоб вони таки дочекалися, і Господь, щоб їх беріг. І то дуже велика радість, коли ти переживаєш літами, руками, не маєш місця на тій вже землі, і всякі думки лізуть в голову, але Господь якось уберіг то все, і щоб ті батьки дочекалися, і щоб радість їх була велика, і ніколи на світі вже не було тієї війни, і щоб був мир і спокій. Дякую.
Дякуємо вам, пане Василю. Ваша історія про сина – це історія просто Божої вірності і Божого захисту. І слава Господу, що він зберіг йому життя. Дякую, що поділилися цією історією. І ви згадали про Майдан, і дійсно, це така сторінка новітньої нашої історії України, саме Революція Гідності, вона має назву. І це почалося 21 листопада 2013 року, завершилось 22 лютого 2014 року, і 94 дні українці виходили на Майдан. І тут йшлося вже не просто про політичне рішення влади, тут йшлося про те, якою взагалі людина має бути у своїй державі, чи має вона право бути почутою, чи має вона право вільно висловлювати свої думки, чи має вона право вимагати справедливості, і чи може держава взагалі принижувати свого громадянина і залишатися безкарною? І спочатку на Майдан вийшли люди, які хотіли, як ми знаємо, європейського майбутнього для України. Але після того, як просто силою розганяли студентів, протест змінився. І на Майдан вийшли вже сотні тисяч людей. І сама ось ця назва «Революція гідності», вона якби передає той зміст, що люди йшли за право залишатися людьми і за право не бути приниженими, а за право жити у державі, де людське життя, воно має цінність. І, на жаль, ми знаємо, що події Майдану, вони залишили страшну ціну, і у лютому 2014 року загинули десятки протестувальників, і ми знаємо, що згодом їх назвали Небесною Сотнею. І сьогодні пам'ять про них зберігає меморіал Героїв Небесної Сотні, який знаходиться у місті Києві. І кияни, люди, які приїжджають у Київ, можуть вільно відвідати і навіть почитати імена тих людей, захисників, героїв Небесної Сотні і віддати свою шану їм.
Програма транслюється у повторі.
Що таке гідність? За визначенням, гідність – це визнання цінності людини як особистості, незалежно від її соціального статусу, її статусу, її походження, статі, релігії, національності чи будь-яких інших ознак. І доктор морального богослов'я, ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса міста Ворзель Руслан Михалків на запитання, як зберегти цю гідність, якими принципами керуватися, щоб не знищити людину, дав таку відповідь, що питання це, звісно, воно дуже широке, і його можна розглядати в різних площинах – соціальній, публічного життя. Можна говорити про різні державні інституції, різні закони, які покликані берегти людське життя. Але натомість є першочерговий принцип, і якщо він буде реалізований, то цього більше, ніж достатньо, щоб зберегти людське життя. І цей принцип – це любов. Звісно, це бажання добра, бажання зберегти в кожній людині і, зокрема, почати з себе. Ось цей якраз початок духовний, який був закладений ще з початку існування світу в кожну людину. І, як каже Святе Письмо, що любов є виконанням закону. Це наше покликання – берегти те, що в нас вкладено, вміти його правильно прийняти, використати цей потенціал і реалізовувати його так, щоб в інших людях шанувати теж цей вічний духовний початок. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я дякую вам, що доєдналися. Вітаю вас.
Вітаю. Слава Богу. Дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я пригадую, навіть ще коли я навчався в школі, деякі батьки, які не знали живого Бога, віддавали своїх дітей на різноманітні бойові навчання, наприклад, на гуртки з боксу, карате, кікбоксингу та інші гуртки, де навчають битися. Коли цих батьків хтось міг запитати про те, чому вони віддали своїх дітей на навчання у ці бойові гуртки, та їхніх дітей навчають битися, то відповідь була наступною, щоб вони могли захищати свою гідність та гідність інших. Але дивлячись на деяких молодих людей, які навчалися у цих бойових гуртках та вже стали дорослими, на превеликий жаль, можна побачити, яка сильна злоба, нестриманість, гордість та потяг до бійки навіть у колі їхніх рідних охопила їх. Господь же навчає про те, що в жодному разі не можна захищати свою гідність та гідність інших людей, віддаючи їм око за око, зуб за зуб, зло за зло, бійкою за бійку. Натомість Господь навчає про те, що єдиним способом можна перемогти зло, а саме зло потрібно перемогти тільки і виключно добром. І при такій умові сам Господь буде захищати гідність тієї людини, яка так поступає. Через послання апостола Павла до римлян 12:17 і нижче, про це так говорить Святий Дух. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться, самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Якщо людина виконує це Боже Слово – то сам Господь буде захищати її гідність. Виконання цього Божого слова приводить до вирішення навіть найбільших конфліктів між людьми, приводить до примирення, до добра, до щастя і навіть до закінчення воєн без пролиття жодної краплі крові. У другій книзі царів, 6 розділі, з 8 тексту ми читаємо про те, що сирійський цар воював з Ізраїлем. І ось Господь допустив, що сирійські війська були війшли в Ізраїль. Тоді ізраїльський цар запитав пророка Єлисея, чи побити їх? А пророк Єлисей відповів фактично цими словами з послання до римлян 12 розділу, які ми читали. І він сказав, не вбивай, поклади хліб та воду перед ними, нехай вони їдять та п'ють, і нехай вони йдуть до свого пана. І справив Ізраїлів цар для них, тобто для сирійських військових, велику гостину, і вони їли і пили. І він відпустив їх, і вони пішли до свого пана, і сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Зауважмо, дорогі друзі, що після цього сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Ось так Господь захистив гідність людей, які, як написано у посланні до Римлян 12:21, зло перемогли добром. Це великий приклад для всіх нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Щиро дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися і були сьогодні теж разом з нами. Дорогоцінні слухачі, сьогодні говоримо про наших захисників, про тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. І хочеться згадати сьогодні про людину, яка своїм життям показала, що іноді захищати людську гідність – це просто не мовчати, коли принижують когось іншого. Сьогодні я кажу про Василя Стуса. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до Донецька. Він добре навчався, закінчив школу із медаллю, згодом став учителем, літературним редактором, поетом, перекладачем і літературознавцем. Але його життя почало змінюватися не через те, що він захотів стати політиком, а просто одного разу він не зміг промовчати, коли почали принижувати інших людей. А саме у 1965 році в Київському кінотеатрі «Україна» відбулася прем'єра фільму «Тіні забутих предків». Перед цим радянська влада заарештувала українських інтелектуалів. І під час цієї прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Стус піднявся і закликав присутніх протестувати проти цих арештів, тобто проти поневолення українських інтелектуалів. І за цей вчинок Стуса виключили з аспірантури. І тут ми можемо побачити, що він міг промовчати, він міг подумати, що та в цілому це не моя справа, це може завадити моїй кар'єрі, але для Стуса гідність людини означала захищати не тільки себе, а і не проходити повз приниження інших людей. І пізніше він писав відкриті листи до радянської влади, виступаючи проти політичних репресій і проти прав порушення прав людини. У 1979 році Стус приєднався до української гельсінської групи, яка на той час займалася захистом прав людини. І за це Стуса двічі арештували. Загалом 13 років із 47 свого життя він провів у слідчих ізоляторах, таборах, карцерах і на засланні. Його позбавляли побачення з родиною, вилучали і знищували рукописи, які він писав. І все одно він продовжував чинити опір. Він оголошував голодування на знак протесту проти жорстокого поводження з ув'язненими. А в таборі, коли його карали за найменші будь-які порушення, він не погоджувався просто зламатися і здатися заради того, щоб стало легше. У 1976 році Стус навіть написав відмову від радянського громадянства, пояснюючи це тим, що не хоче бути частиною системи, яка перетворює людину на раба. У 1985 році, після чергового покарання карцером, Стус оголосив сухе голодування, і у ніч з 3 на 4 вересня він помер у таборі в Кучино. На той час йому було 47 років. Ті, хто стояв на Майдані, вони захищали право людини бути вільною. Ті, хто загинув на фронті, вони захищали право українців жити у власній державі і продовжують захищати на тепер. Василь Стус захищав право людини не мовчати перед неправдою і вільно висловлювати власну думку. І хочеться задати запитання, що робимо ми? Не на полі бою, не на Майдані, не в таборі, не ще десь, а сьогодні, удома, на роботі, у школі, в університеті, в магазині, в автобусі, у соціальних мережах. Що ми з себе маємо? Як ми говоримо з людиною, яка є слабшою за нас? Як ми ставимося до тих, хто помиляється? Чи вміємо ми просити пробачення? Чи здатні ми казати «я був неправий»? Чи можемо ми захистити когось, кого несправедливо принижують? Тому що збереження людської гідності, воно починається ось з таких маленьких початків, з таких, як здавалося б, маленьких дрібниць. І наші захисники, вони берегли життя і свободу ціною власного життя. А ми можемо берегти людську гідність і власну гідність у таких речах, як просто не принижувати людину, не знецінювати людину, не проходити повз несправедливість, не мовчати, коли кривдять слабшого. Ми можемо уважно слухати людину, поважати її вибір, не сміятися з помилок інших людей, підтримувати тих, хто переживає складні періоди. Ми можемо захищати дітей, яких цькують, заступатися за літню людину, до якої поставили якось некрасиво, зневажливо, подякувати тим, чия праця залишається взагалі непоміченою. І гідність, вона починається з того, що ми пам'ятаємо, що у кожної людини є духовний початок. І чи бачимо ми в цій людині особистість, яка має цінність? Чи ми оцінюємо людину просто за її віком, за її зовнішністю, за її грошима, посадою, помилками? І важливо бачити і захищати людину навіть тоді, коли це не приносить нам взагалі будь-якої жодної користі. Тому що це і є певна та любов до людей, яку закликає нас проявляти наш отець, наш батько, і який являє нам теж цю любов навзаєм. Тож, дорогоцінні слухачі, наше обговорення теми дня добігає кінця, і хочеться ще раз сказати, що наші захисники, вони захищали і захищають гідність України на полі бою, а наше завдання – не дозволяти знецінювати людську гідність і власну гідність у нашому щоденному житті.
Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.